Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20-апрель шейшембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте жыйынга чогулган укук коргоочулар пандемия шартында Кыргызстанда аялдар менен балдардын жана абакта жаткандардын укугу көп бузулганын билдиришти.
Оору жайылдыбы, жайылбадыбы, ооругандар барбы, жокпу, ошондо билбей качан гана ал жерден уже биринчи өлүмдөр катталып, ооругандар катталып баштаганда мына жайылганын билдик да.
Ал арада чек арасыз кабарчылар уюму коронавирустан улам дүйнөнүн ондогон өлкөсүндө басма сөз эркиндиги начарлаганын жаңы баяндамасында белгиледи.
Биз жалган маалыматтын жалгыз вакцинасы деп мүнөздөлгөн журналистикага дүйнөнүн 180 өлкөсүнүн 130-унда бөгөт коюлганын аныктадык.
Жогорку кеңеште болсо саясий буйрук аткарган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жазага тартуу талабы айтылды. Алдыдагы жарым саатта күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле туура бир жыл мурда оо дүйнө салган белгилүү төкмө акын, коомузчу, обончу Элмирбек Эманалиевди эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак. Кубанычбек,
рахмат. Ооганстанда жоочулардын түнкү кол салууларынан кеминде 12 киши өлтүрүлдү. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Закир Ариян билдиргендей, 20-апрелде Бадахшандын Зебак районундагы блокпостко жоочулардын түнкү кол салуусунан 8 полиция кызматкери ок кучуп, дагы 2 оор жарадар болду. Полиция окуяны ырастап, бирок курмандыктардын санын тактаган эмес. Толо Ньюс агенттигинин булагы болсо, жоочулардын арасынан да жоготуулар бар экенин кабарлады. Ошол эле күнү Герат провинциясындагы жардыруудан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 2 кызматкери каза таап, 15 адам жарадар болду. Гариандагы полиция башкармалыгынын имаратына жанкечти кирип барып жардырып жиберген. Ооган өкмөтү жарадарлардын арасында ондогон жакын тургундар жана балдар болгонун белгиледи. Жардыруудан 4 үй кыйрап, башка курулуштардагы зыян тарткан. Кабул полициясы ушул эле күнү армиянын офицери менен айдоочусу атылганын кабарлады. Блокпост менен автоунаага чабуулдарды талибан кыймылы уюштурганын мойнуна алды. Ооган спецназынын мурдагы машыктыруучусу Тед Калахан:
The delivery of the vaccines are based on...
Бардык жагынан алганда ооган коопсуздук күчтөрү талибандан бир топ ашып түшөт. Курал жарагы болобу, техникасыбы же авиациясыбы? Жоочуларды токтото ала турган күчтөр бар. Бирок аларда талиптердегидей эрк жана тартип жетишпейт, дейт Тед Калахан. АКШнын президенти Джо Байден өткөн жумада Ооганстандан аскерлер чыгарын жарыялаган. Эмдиги жумада Стамбулда ооган тынчтык сүйлөшүүлөрү башталмак. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жиенчороев апрелдин кылабынан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн мүлктөрдү ээлерине кайтарып берүү аракеттери жүрүп жатканын айтып чыкты. Ал 20-апрелде парламенттин тармактык комитетинин жыйынында ушул тапта айрым бир адамдар мындай мүлктөрүнүн тизмесин алып жогорку сотто жана башка укук коргоо органдарында жүргөнүн белгиледи.
Бирок Бакиевдин ошол жанагы улутташтырган мүлктөр боюнча тизмеси боюнча бүгүнкү күндө жогорку сотто жана башка укук органдарда аралап чыгат ортомчулар. Ал мамлекеттин кызыкчылыгынан чыкпаш керек. Ал ачык мамлекетке өткөн мүлктөр эртең кайтарылбаш керек.
Убактылуу өкмөт 2010-жылы Бакиевтердин бийлигинин тушунда мыйзамсыз сатылган жана менчиктештирилген ондогон мүлктү улутташтырган, мүлктү өз кызыкчылыгына тегереткен деп айыптоонун негизинде мына ошондой кылмыш иши козголгон болчу. Жакында экономика министрлиги улутташтырылган мүлктөргө байланыштуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык, убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекеттин менчигине өтүп кеткен мүлктүн ээлери сотко кайрылып, менчикке болгон укуктарын коргой алышат. Стамбул шаардык кылмыш жаза соту Айеркен Саймаитинин өлүмүнө шектүү 7 кишинин бирин бошотту. Ал Нарман Махет Арипханов экенин түркиялык Демир Өрөн агенттиги жазып чыкты. Калган айыпталуучулар тергөө абагына жөнөтүлдү. Отурум башка күнү улантылмай болду. Басылма билдиргендей, отурумга шектүүлөр Абдулла Энвер, Хусейн Ахметалиев, Нурмахаммад Арипханов, Али Испех, Али Эль Хадж, Али Асхат Эл-Хатип катышкан. Ал эми Самер Баргут тергөө абагынан онлайн кошулган. Стамбул шаардык башкы прокуратурасы Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча 60 парак айыптоо корутундусун даярдаган. Анда прокурорлор соттон куралдуу террористтик уюмдун мүчөсү, конституциялык түзүлүштү жок кылууга аракет кылуу жана атайылап адам өлтүрүү беренелери менен 7 кишини өмүр бою абакка кесүүнү суранган. Уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаити 2019-жылы Стамбулдун Фатих районунда киши колду болгон. Бириккен Улуттар Уюмунда Бишкектин экологиялык демилгеси колдоо тапты. Анда Кыргызстандын жаратылыш чек араны билбейт, чек ара кызматташтыгы, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун калыбына келтирүүнүн жана туруктуу пайдаланууну чечүүчү фактору деген резолюциясын кабыл алды. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, резолюциянын негизги максаты жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо тармагында чек ара кызматташтыгын бекемдөө болуп саналат. Кыргызстан демилге кылган резолюция экология боюнча чек ара кызматташтыгын камтыган документтердин бири. Аталган документ агыл биристи сактоо, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү, тоолуу өлкөлөрдүн достук тобун түзүү сыяктуу экологиялык демилгелердин уландысы катары бааланат. Былтыр октябрда Кыргызстандын ошол кездеги президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунда сөз сүйлөп, Кыргызстан экологиялык дипломатияны жана жашыл экономиканы алдыга сүрөй турганын билдирген болчу. Белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова 79 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка анын туугандары кабарлашты. Мария Айтматова жолдошу дүйнөдө кайткандан кийин Чыңгыз Айтматов фондунун төрайымы катары ишмердигин жүргүзүп келген. Жазуучу экөөнүн ортосунда бир уул жана бир кызы бар. Кубат мырза,
Мария Айтматованын Азаттыкка мурда курган маегин азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Коончубек Жолдошов тааныштырды. Азыр аба ырайын, эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 21-апрелде түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлеринде кар жаайт. Күндүз дээрлик бардык аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй районунда түнкүсүн 4-9, күндүз дагы 4-9 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз дагы ушундай эле даражада жылуу болот экен. Ош, Жалабат, Баткен облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Көлдубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу болмокчу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн жана күндүз 7-9 градус жылуу болмокчу. Коронавирус пандемиясынын шартында Кыргызстанда адам укугу начарлады. Бул тууралуу Бишкекте өткөн коронавирус пандемиясынын шартында адам укугун коргоо боюнча жыйында айтылды. Укук коргоочулар өзгөчө балдардын, аялдардын жана жабык жайлардагы адамдардын укугу көбүрөөк тебеленгенин билдишүүдө. Буга жарандардын укук коргоо жана сот органдарына ишеничи жоктугу себеп экени айтылды. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Коронавирус алгачкы жолу аныкталган былтыркы март айында Кыргызстандагы бардык мектептер аралыктан окутууга өткөрүлгөн. Алардын ичинде Баткен райондагы Сабыр Момунов атындагы мектептин балдары да 4-чү чейректи аралыктан окуп бүтүрүшкөн. Мектептин мугалими Гүлайым Эргешова:
Онлайн өткөндө баардыгыбыз шок болдук. Кантип эме кылат экенбиз деп, анан биринчи WhatsApp аркылуу эле болуп аткан. Кийин Zoom менен өтөт. Телефон же ноутбук жетиштүү болбоду. Мисалы үчүн 20 окуучу болсо, 20 окуучунун 11-12 сабакка катышып атты да.
Сабыр Момунов мектеби жайгашкан Кара Булак айылы быйылкы окуу жылында жашыл аймак деп табылган. Бирок жашыл аймакка кирбеген мектептердин окуучулары өзгөчө ири шаарларда балдардын аралыктан окуусу эмгиче уланып, мамлекеттик бала бакчалар али күнчө ачыла элек. Бул дагы пандемия шартында укук бузууга жатарын балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова айтты.
Пандемиянын учурунда 70%га чейин окуучу балдар деген мындай жакшы билим албаган деген ушундай жыйынтыктар бар. Онлайн бүгүнкү күн деген кайсы жерде эл көп болсо, анан ошол жерде бир вспышка болсо, ошондо гана киргизсе болот. Негизи толук кандуу билим берүү системасын онлайн өткөзгөнгө мунун керектиги жок экен. Ошо бир жылдын ичинде биз өзүбүз күбө болдук.
Коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында былтыр мартта киргизилген карантин учурунда кыска убакытта эле 10 ашуун бала жанын кыйганы расмий кабарланган. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө коронавирус пандемиясы учурунда жабык жайлардагы адамдардын да укугу өзгөчө тебеленди. Карантиндик чектөөлөрдөн улам аларга адвокаттары, жакындары менен жолугушууга такыр тыюу салынган. Кийинчерээк уруксат берилген, бирок бул ПЦР тесттери аркылуу гана ишке ашуусу мүмкүн. Укук коргоочу Азиза Абдурасулованын айтымында кармалгандар менен адвокаттардын байланышы карантин учурунда таптакыр үзүлгөн.
Адвокаттарды ПЦР анализдерди тапшыргандан кийин дароо киргизе койбостон баягы анализдин дагы убактысы өтүп кетти. Биринчи башталышында ПЦР анализ деген түшүнүк дагы болбой калды. Бир жарым жылдын аралыгында врачтар жетишсиз болуп калган убакта врачтардын келип чыгуусу дагы чектелди. Көзөмөл жүргүзүү, байкоо жүргүзүү ал толук бойдон чектелди. Биз ошол убакта түрмөдө коронавирус оорусу жайылды.
жайылбадыбы, органдар барбы, жокпу, ошондо билбей качан гана ал жерден уже биринчи өлүмдөр катталып, органдар катталып баштаганда жайылганын билдик да.
Жабык жайларда кармалып тургандардын укугу азыркы учурда деле жетиштүү деңгээлде корголгон жок. Ушул таптадагы укук коргоочулар, адвокаттар ПЦР анализдин корутундусуз жабык жайларга киргизилбейт. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспаев бул мыйзам бузууга жатарын белгиледи.
Ички иштер министрлиги тарабынан, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан ички буйрук кабыл алынганда ушул ички буйруктун негизинде жана ПЦР тестсиз киргизүүгө тыюу салынып атат да. Эми бул учурда биз мамлекеттик орган катары өкмөткө кайрылып, бизди же ПЦР тест менен камсыз кылып бергиле, же болбосо саламаттык сактоо министрлиги сунуш кылып атат ПЦР тестти ковидтин белгилери пайда болгон учурда гана өтүүнү. Же ошол ыкма менен биздин мыйзамдын аткарылышынын шартын түзүп бергиле. Бүгүндө тилекке каршы чечиле элек, ПЦР тест дагы чечиле элек. Бүгүнкү күндө ПЦР тестти биз ар кайсынан бейөкмөттүк уюмдарга, эл аралык уюмдарга кайрылып өтүп атабыз да.
Бакыт Рыспаевдин маалыматына караганда, былтыр өзгөчө абал киргизилген учурда улуттук борбордун кызматкерлерине эркин жүрүп ишин аткарууга да уруксат берилген эмес. Кыйноолорго каршы эл аралык конвенцияга ылайык, аталган борбор ишмердүүлүгүн эч тоскоолдуксуз аткарууга укуктуу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор быйылкы жыл башынан бери жабык мекемелердеги 16 укук бузулган учурду каттаган. Акыйкатчы институт жүргүзгөн сурамжылоодо катышуучулардын 62.6% укугу бузулганын билдирген. Сурамжылоого катышкандардын 35% укугун коргоп берүүсүн өтүнүү үчүн акыйкатчы институтуна кайрылуунун жолдорун билбестигин айтышкан. Ушундан улам омбудсмен институту юридикалык клиникалар биримдиги менен чогуу мобилдик акыйкатчы 115 деп аталган чат-ботту иштеп чыккан. Телеграм тиркемесине камтылган чат-бот аркылуу каалаган адам акыйкатчыга кайрыла алат жана юристтерден онлайн кеңештерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Кыргызстанда 2020 жылы март айында башталган коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген карантин учурунда зомбулук 65% өскөн. Милициянын маалыматына караганда, былтыр үйлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты катталып, анын 10% гана сотко өткөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Аларда жогорку кеңеште саясий буйрук аткарган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жазага тартуу талабы айтылды. Октябрь окуяларынан бери бир катар саясатчыларга актоо чечими чыгып, бир тобунун иши кайра кароого жиберилди. Бирок аларга айыптоо өкүм чыгарган сот, прокурор же тергөөчүлөр жоопко тартылган эмес. Теманы Марат Тагаев улантат.
Жогорку кеңеште 20 мартта саясий буйрук аткарган сот, прокурор, тергөөчүлөрдүн аракетине укуктук баа берүү маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу бир катар эл өкүлдөрү парламенттин тармактык комитетинде башкы прокурор Курманкул Зулушевдин былтыркы жылга отчетун карап жаткан учурда айтты.
Зачастую незаконные решения, политически ангажированные.
Мыйзамсыз саясий чечимдерди чыгарган тергөөчүлөр прокурорлорго, сотторго баа берилиши керек. Эгер алардын ишине баа берилбесе, коомдук ишенимди солгундайт.
Деди Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко. Ушулайда Бишкектин 1-май райондук соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду 2017 жылы козголгон Мегаком иши боюнча актаган чечим чыгарды. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Октябрь окуяларынан кийин түрмөдөн чыккан президент Садыр Жапаровдун иши кайра кароого жиберилип, кийин акталган. Ал дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда 2017 жылы 11 жылга түрмөгө кесилген. Ошондой эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иши кайра кароого жиберилди. Башкы прокурор Курманкул Зулушев акталган адамдар арыз жазса, мыйзам бузган укук коргоо органдарынын кызматкерлери жазага тартыларын билдирди.
Мыйзамсыз чечим чыгарган сот, мыйзамсыз чечим кабыл алган тергөөчү сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Акталган адамдар, укугу кордолгон адамдар арыз менен кайрылса сөзсүз карашыбыз керек. Буну мен эл өкүлү катары да айтып жүргөнүмдү билесиз, ал баш прокурор катары да айтам. Биз жазага тартканда ал заказды аткарбай калат. Заказды аткарбай калат, мыйзам чегинде иштейт. Мыйзамды тутутат. А бул маселе боюнча мен позициямды өзгөрткөнүм жок.
Экс-президент Аскар Акаевдин учурунда 7 жылга соттолуп, 5 жыл абакта отурган мурдагы премьер-министр Феликс Исколов 2005 жылы 24 марттагы революциядан кийин акталган. Ал абактан чыккандан кийин сот прокурорлордун үстүнөн арызданган эмес. Коловдун айтуусунда иттин өлүгү бийликте отурган башчыларда.
Мен депутат болгондо бул жолу сотко талапкер болуп мурдагы прокурор келиптир. Бир депутат бул Куловду отургузган, өткөрбөйбүз деп айтты. мен кечирдим дедим. Эмнеге кечирдим? Анын баары аткаруучулар. Кандай буйрук берсе, ошону аткарат. Аткарбаса, иштен кетирет. Маселенин өзөгүн бийликтен караш керек. Ошондуктан мен аларды жазалоого каршы болчумун. Бирок канча убакыт өттү, сабак болгон жок. Эми жазалаш керек.
Ал эми Жогорку Кеңеш депутаты Мирлан Жыйынчороев саясий буйрукту бийлик башындагылары берет деген шылтоо деп эсептейт.
Бизде бийлик өзгөрүп атат, смена власти болуп атат, мындай президенттер келип кетип атат, бирок саясий буйрутма менен иштеген тергөөчүлөр, соттор, прокурорлор өзгөрбөй калып атат. Биз ошол буйрутма менен иштеген ошол укук коргоо органдарынын системасына кирген кызматкерлерди ошол жумуштан четтетип, алар жоопкерчиликке тартылганча ишенич пайда болбойт.
Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова саясий буйрук аткарган укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жазага тартууга соттолуп акталган саясатчылардын өздөрү кызыктар эмес деген пикирде.
Кыргызстанда сот системасы көз каранды. Акталып чыккандар сүйлөшү же саясий кырдаалдан улам акталгандар ушундуктан унчукпай отура беришет. А бийликте тургандар убагында соттогон сот, прокурор, тергөөчүлөрдү эмнеге жоопко тартпай жатат? Алардан сураш керек. Мен азыр Кыргызстанда эчтекени түшүнбөй калдым.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта бийликке келген режим саясий оппоненттерин куугунтукка алып, жасалма кылмыш иштери аркылуу түрмөгө отургузган учурлар көп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ооганстанда жоочулардын түнкү кол салуусунан кеминде 12 коопсуздук кызматкерлери өлтүрүлдү. Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчороев апрель инкылабынан кийин мамлекеттин карамагына өткөн мүлктөрдү ээлерине кайтарып берүү аракети жүрүп жатканын айтып чыкты. Стамбул шаардык кылмыш жаза соту журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган уйгур тектүү бизнесмен Айеркен Саймайсин өлүмүнө шектүү 7 кишинин бирин бошотту. Бириккен улуттар уюмунда Бишкектин экологиялык демилгеси колдоо тапты. Анда Кыргызстандын жаратылыш чекараны билбейт, чекара кызматташтыгы, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун калыбына келтирүүнүн фактору деген резолюциясын кабыл алды. Белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматова 79 жашында көз жумду. Бул тууралуу Азаттыкка туугандары кабарлашты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Чек арасыз кабарчылар уюму соңку бир жыл ичинде дүйнөнүн 130 өлкөсү журналисттердин ишине тоскоолдук жаратканын билдирди. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюм дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индекси 2021 аттуу жаңы баяндамасын 20 апрелде жарыялады. Кыргызстан бул индексте 3 баскычка алдыга жылганы менен иш жүзүндө өлкөдө басма сөз эркиндиги начарлап жатканын Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавелия Азаттыкка маегинде айтып берди.
Ms. Cavalier,
жанайым, Чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы баяндамасы коронавирус пандемиясы дүйнө жүзүндөгү журналисттердин ишмердигине кедергисин тийгизип койгонун көрсөттү. Алгач баяндаманын өзөктүү жерлерин түшүндүрүп бересизби? Азыр дүйнөдөгү медиа эркиндиги кандай абалда?
We found that journalism, that is the vaccine against disinformation, is blocked.
Биз жалган маалыматтын жалгыз вакцинасы деп мүнөздөлгөн журналистикага дүйнөнүн 180 өлкөсүнүн 130-унда бөгөт коюлганын аныктадык. Өзгөчө быйыл биздин картабыздагы ак өң менен белгиленген же маалымат алуу эркин деп эсептелген аймактар баяндамабыз чыга баштагандан бери биринчи жолу азайып кетти. Бул дүйнө жүзүндө басма сөз эркиндиги начарлаганын, калктын маалымат алуу укугу чектелип, журналисттердин окуяларды чагылдырышына тоскоолдук жаралып жатканын күбөлөп турат. Биз дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коронавирус пандемиясын колдонуп, журналисттердин ишине бөгөт койгонун байкадык. Мындай аракеттерге Орусияда, Украинада жана Борбор Азияда дагы күбө болдук.
Дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индексинде Чыгыш Европа менен Борбор Азия кайра эле алдыңкы орундарды ээлеген экен. Чөлкөмдүн басма сөз эркиндигине байланыштуу упайларынын начар болушуна эмне себеп?
You're right, it remains the region remains at its
ооба, бул чөлкөмдүн жалпы рейтингдеги көрсөткүчү төмөн бойдон калып жатат. Тилекке каршы, Чыгыш Европада жана Борбор Азияда дезинформацияга жана медианы көзөмөлдөө аракеттерине каршы натыйжалуу чара көрүлбөй жатат. Беларус бийлигинин демонстранттарга жана журналисттерге каршы өнөктүгү бүтүндөй чөлкөмдүн упайларынын начарлашына себеп болду. Мындан тышкары чөлкөмдө пандемияга байланыштуу бир топ чектөөлөргө күбө болдук. Армения менен Азербайджандын Тоолу Карабактагы куралдуу кармашы дагы журналисттердин ишмердигине тоскоолдук жаратып койду. Чөлкөмдөгү айрым өлкөлөрдө интернет толугу менен өчүрүлгөн учурлар болду. Өкмөт интернетти өз пайдасы үчүн өчүрүп жатты. Биз мындайды Кыргызстандагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин дагы байкадык. Орусияда пандемияга байланыштуу маалыматты көзөмөлдөөгө интернеттеги макалаларды жабууга аракет кылды. Тажикстандын авторитардык бийлиги дагы коронавирус тууралуу маалыматты чектеп, COVID-19 каза болгондор тууралуу активисттер түзүп чыккан тизмени жалган деп мүнөздөдү. Чөлкөмдөгү бийлик жетекчилеринин коронавируска байланыштуу расмий гана маалыматты алга сүрүүгө аракет кылганы басма сөз эркиндигине кедергисин тийгизип койду.
Жүз 180 өлкөнү камтыган жалпы рейтингде Кыргызстан быйыл 3 баскычка алдыга жылып 79-чу сапка чыкты, бирок өлкөнүн медиа эркиндиги боюнча упайы начарлаган экен. Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн түшүндүрүп бересизби?
Yeah, the global score of Kyrgyzstan is deteriorating.
Кыргызстандын рейтинги жогору көтөрүлгөнү менен глобалдык упайы начарлады. Бул механикалык эффект деп аталат. Рейтингдеги башка өлкөлөрдө абал Кыргызстандагыдан да көбүрөөк начарлагандыктан алар артка кетип, Кыргызстан алдыраак орундарды ээлеп калды. Албетте, чек арасыз кабарчылар уюмунун картасында Кыргызстан Борбор Азиядагы сары өң менен белгиленген же абал салыштырмалуу жакшыраак деген жалгыз өлкө. Кыргызстанда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө мүнөздүү болбогон плюрализм бар десек болот. Бирок биз былтыр октябрь айындагы талаштуу шайлоодон кийинки элдик толкундоолор маалында журналисттер милиция тараптан дагы, демонстранттардын тарабынан дагы чабуулга кабылганын көрдүк. Абал журналисттер үчүн коопсуз эмес. Коронавирус кризиси учурунда жалган маалыматты алдын алуучу чектөөлөрдү киргизүү аракети дагы тынчсыздануу жаратты. Өзбекстандык журналист Бобомурот Абдуллаевдин Ташкентке өткөрүлүп берилгени дагы кооптуу белги болду. Себеби ал Өзбекстанда түрмөгө камалып же кыйноого кабылып калышы мүмкүн эле. Кыргызстанда иликтөө журналистикасы жылыш жасап жатканын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу иликтөөлөрдөн көрүп жатабыз. Ошентсе дагы көз карандысыз. Иликтөөчү журналисттер маалымат алууда кыйынчылыкка туш болушууда. Алар бийлик өкүлдөрүнөн ыдык көрүп, керек болсо физикалык зомбулукка кабылып жатышат. Онлайн чабуулга туш болуп, суракка дагы алынышууда. Андыктан Кыргызстанда көз карандысыз журналист катары иштөө кооптуу.
Парижде башкынсызы жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Жанна Кавелия Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун уктурларын улантабыз. Белгилүү төкмө акын, комузчу жана оончу Элмирбек Эманалиевдин көзү өткөнүнө туура бир жыл болду. Акынды шакирттери, замандаштары эскерип жатат. Таланттуу акын былтыр 20-апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон. Элмирбек Эманалиев тууралуу эскерүүнү Максат Жангазиев баяндайт.
Бүгүн Айтыш коомдук фондунун таланттуу жаш төкмө акындары жана устаттары 10 күндө бир өтүүчү сабакка топтолушкан. Акындардын катары адаттагыдай жаңы жаштар менен толукталган. Чүчү кулак тартылып, акындар бири-бири менен алым сабак курушту. Баары өз жайында туюлганы менен бүгүнкү күндүн бир өкүнүчтүү жагы жаштар сабагын устаты Элмирбек Иманалиевсиз өткөрүп жатышат. Былтыр Былтыр дал ушул күнү жарыктан көзү өткөн белгилүү төкмө акын обончу Илмирбек Иманалиев Айтыш коомдук фондунда балдарга устатчылык кылып келген. Андан тарбия алган шакирттери бул күнкү сабагын аны эскерүү менен кошо алып барууда. Бул тууралуу шакирти төкмө акын Мундузбек Усупбек уулу баяндады.
7-7.5-8 менен ушул жерге келчү. Мына орду бул жер. Ушул жерде олтурчу статус, анан шакирттерине сабак өтө баштачу. 3 бөлүктөн турат сабак. Биринчиси тема айтыш, статус өзү тема берет акындарга. Андан кийин алым сабак деген өз бар. 3-үнчү бөлүгү болсо эркин айтыш, анан ырына сөзүнө жараша баа коюлуп турат. Ал айтыш бүткөндөн кийин анан тапшырма берчү, баланча сап ыр жазып келесиңер. Анан отуруп алып өзү ушул китептерден алып чекесинен алып анан өзү окуп берчү, үнүн чыгарып бир. 1 саат атайын китеп окуй турган учурубуз эле.
Акындардын сабагы бүткөн соң Элмирбек Иманалиевдин сөөгү коюлган ал арча күмбөзүндө маркум акынга Куран окутулду. Акынды эскерүүгө замандаштары жана шакирттери чогулган. Төкмакын Амантай Кутманалиев, Элмирбек Иманалиевтин таланты өспүрүм кезинен эле байкалганын белгиледи.
Муну маданият деле каралбай, ызычуу болуп аткан учурда. Анан бизди ачананды бойдо капшыта эсеп жүрсөк, өзүң кичинекей бала экенсиң эле. Оозуңан сүт агып аткандай эркелетесиң эле кичинекей бала. Эми көрбөгөн азапты көрөсүң, биз менен чогуу жашайсың. Анан ырдатып көрдү, күнү бар экен. Ошондо эле бир токтолгон, 15 жашта болгон менен баягы көп нерсени көргөндөй кээде тамашалап айтып калчумун. Жети абышканы бириктирип койгондой бала экенсиң эле, сенден чыгат.
Айтыш коомдук фондунда устатчылык кылып келе жаткан акын Курсант Нурматов Иманалиевдин сахнада өзүн эркин кармаган сапатын артыкчылык катары баяндады.
Элмирбектин өзгөчөлүгү, күүлү, черткени, обончулугу, үнүнүн уккулукту, саңдуусу, анан мунун дастанды айта билгени, айтышта өзүн эркин кармап, куйкум сөздө таба билгендиги Элмирбектин өзгөчөлүгү болчу.
Бала чагынан бери Элмирбек акынды жакындан таанып билген досу, замандашы Төкмакын Шекербек Адылов анын өнөр бааланбай калган өткөөл учурдан өтүп ийгиликке жеткенин кеп кылды.
Шарсен театры ачылып калып, ушул театрга ишке кирди. Чүйдөгү Шарсен театрына. Ал жерде иштеп жүрдү, ошол кездерде анан жанагы карап-карап жалгыздыкта коштошуу, мунарым деген ырларды ошондо чыгара баштады. Анан Элмирбек деп аты чыга баштады. Эми акындыгын болсо билесиздер, ал убакта республикалык айтыштар өтчү, эми аз элди аз келчү, ошондо канча деген байгелерди алып жүрдү. Анан биздин ошол айтыш фонду 2001-жылы айтыш фонду түзүлгөндө ошол эң алгач экөөбүз баштап иштедик. Ошол жерде дагы иштеп жүрүп Казакстанда, Кызыл Ордого, Шымкентке, Түркүстанга канча жолу бардык.
Белгилүү обончу, ырчы Сыймык Бейшекеев Элмирбек Иманалиевте 12-13 жашынан обончулук шык ойгонгонун, таланттуу инсандардын көзү өткөн соң гана орду билинерин айтты.
Эгер бала кезде Элмирбек 16 жашында, мен 20 жашында, Шекербек экөөбүз 20 жашыбызда бир кызуу талкууга түшүп, ал убакта талкуу көп болчу, бир күндүк талкуубуз ушул токтогул ата жөнүндө болуп калды. Анан азыркыдан эми токтогул чыкпай калды го деп айтсам, элдер мени карап токтогул чыккан, силер баалоо жүрбөйсүңөр деп калды. Ал эми баягы достук азил катары күлүп калдык, бирок чынында ошол убактагы айтылган сөздүн чындык экени бүгүнкү күндө билинип атат.
Элмирбек Иманалиев 1978-жылы 17-январда Токтогул районундагы Өзгөрүш айылында туулган. 4 жашынан тамга таанып, 7 жашынан комуз кармап ырдай баштаган. 13 жашында устаты Тууганбай Абдиевдин чакыруусу менен Бишкек шаарына келип, адегенде филармонияга караштуу 2 жылдык студияны, кийинчерээк Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун аяктаган. Айтыш өнөрүнө 1993-жылдан тартып аралаша баштаган. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштардын баш байгелеринин ээси болгон. Кыргыз улуттук филармониясында Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Төкмөлүк өнөрдөн сырткары Манас айтып, дастандарды мыкты чеберчиликте аткарган. Ал ырчы обончу катары Арузатым, Булбулум, Жалгыздыктан жада бүттүм, Мунарым, Балкыма сыяктуу эл оозуна алынган чыгармаларды жараткан. Ошондой эле мурунку белгилүү акындардын айтыштарын эске салып, алардын мазмунун бузбай аткара билген. Айтыш коомдук фондунда көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020-жылы 20-апрелде 42 жашында оорудан улам каза болгон. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Элмирбек, сиз бир жыл акын Кыргызстандын эл артисти Элмирбек Иманалиевди эскерген замандаштардын пикирлери Азаттык Шекерторг сайтыбыздын башкы бетинде дал ушундай аталыштагы макалада турат. Аны кирип биздин сайтыбызды ачып окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда, толкунда кала бериңиздер.